Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode na ito, pag-uusapan naman natin yung pagbabago na ninanais mo sa buhay mo. Pero bago ang lahat, tatanungin muna kita, ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Hello listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast na ito, mag-subscribe ka na para wala kang miss na kahit anong episode. Ngayon, base sa tanong ko kanina, balik tayo doon, ano nga ba yung gusto mo sa buhay mo? Ngayon, isa itong importanteng bagay na itanong mo sa sarili mo. Kasi, pwede kang dalhin nito sa kung anong nangyayari sa buhay mo at kung ano yung gusto mong mangyari. Ano nga ba yung gusto mo sa buhay mo? Gusto mo ba ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng kapatawaran, ng kasiyahan? Anong klaseng tao ang gusto mo sa buhay mo? Anong klaseng relationship ang gusto mo sa buhay mo? Anong klaseng partner ang gusto mo sa isang relationship? So again, bibigyan ko kayo ng examples para mas maintindihan nyo. Una, friendships. Ito yung number one pagdating sa topic ito kasi lagi natin silang kasama, di ba? You always spend time with your friends. At minsan nga, kinukwento mo na yung buong buhay mo sa kanila, di ba? At dahil doon, pwedeng ma-impluensyahan yung buhay mo nila. Okay? Kasi kung ano yung pinapaligiran mo, ayun yung magiging ikaw. Ngayon, ang problema kasi, sa tuwing magkakaroon tayo ng misunderstanding with them, syempre, nasasaktan ka, di ba? At kadalasan, humihiling tayo ng pagbabago. Pagbabago sa attitude nila, pagbabago sa action, sa mga words na sinasabi nila, etc., etc. Gusto mo ng pagbabago kasi syempre gusto mo ng better, di ba? At sa tuwing nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa kanila, di ba, madalas mong sabihin, sana baguhin nila yung ganyang attitude, yung ganyang action, yung mga sinasabi nilang words, di ba? Madalas mong sabihin yon kasi nasaktan ka. At once kasi na masaktan tayo, nagpo-focus tayo sa ibang tao. Nagpo-focus tayo sa labas ng mundo natin at hindi sa loob ng mundo natin at yun yung problema. Gusto mo ng pagbabago sa labas ng mundo mo. Pero, na-realize mo ba na yung pagbabago ang kailangan mo ay para sa sarili mo? Baguhin mo muna yung sarili mo. For example, nagkaroon ka ng misunderstanding sa kanila at gusto mo sila maging ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Maging ganun ka muna. Kung gusto, sabihin natin, kung gusto mo ng understanding, edi maging understanding person ka muna, di ba? Ikaw muna yung maging ganun. Bakit? Kasi once na binago natin yung sarili natin, lahat ng bagay sa buhay natin ay magbabago. Kung gusto mo ng kapayapaan, kung ayaw mo na dun sa friendship na yon, edi gawin mo. Lumabas ka na sa friendship na yon, maghanap ka ng kapayapaan. Kasi hindi sila yung magbibigay ng kapayapaan sa'yo. Ikaw yung magbibigay ng kapayapaan sa sarili mo. Nagagets mo na ba yung sinasabi ko? Kung gusto mo ng pagbabago, maging ikaw yung pagbabago. Next, relationships. Yung the next common factor. Madalas kasi nating nakakalimutan yung pinaka-importanteng bagay sa isang relasyon. Ang madalas kasing mangyari ay madalas tayong manisi ng mga partner natin, di ba? Not realizing na siguro kailangan mo rin yun. For example, kayo ng partner mo nagkaroon ng misunderstanding. Nagalit ka, nasaktan ka. At yung tendency kasi noon, maraming bagay ang papasok sa utak mo. Since nasaktan ka, yung pag-iisip mo magbabago. At dahil doon, gusto mo ng pagbabago, di ba? Siguro, humihiling ka ng isang partner na kasalungat ng partner mo kasi yung partner mo ngayon ay toxic, di ba? Kasi siguro gusto mo yung taong willing intindihin ka. Siguro gusto mo yung taong willing magpatawad, yung taong willing ibigay yung kanila sa'yo, di ba? Yung taong tapat sa'yo, etc., etc. Yung mga ganitong klaseng bagay, papasok rin sa utak mo kasi nasaktan ka, hindi ka okay at gusto mo ng pagbabago. Pero, baguhin mo muna yung sarili mo. Kasi kung willing kang baguhin yung sarili mo, babalik yan sa'yo. Bakit? Kasi Ma-attract mo kung ano ka. Hindi mo kailangang pursuhin yun. Kaya nga, importanteng magtrabaho muna para sa sarili natin bago magtrabaho sa ibang tao. Okay? Next, sa mga biglaang pangyayari. Ito rin ay isang importanteng factor kasi pwede kang dalhin ito sa kung anong klaseng pagbabago ba ang gusto mo para sa sarili mo. For example, naglalakad ka sa kalsada at may tao sa katabi mo. Pero walang rason ha, sa walang rason, bigla ka na lang niyang pinahiya, bigla ka na lang niyang sinigawan, bigla kang sinabihan ng mga masasawang words. Ha? Nang walang dahilan, hindi mo siya kilala, hindi kayo magkakilala, okay? Pero, ay, hindi kasi natin ma-deny na may mga ganitong tao talaga, di ba? Pero ang importanteng parte kasi dito ay, sa tuwing mangyayari ito sa'yo, tanungin mo yung sarili mo kung anong klaseng tao, anong klaseng mga bagay ba ang gusto mo sa buhay mo, anong klaseng tao, bagay, pagmamahal, lugar, etc., etc. Kasi matutulungan ka nito kung anong gagawin mong aksyon, di ba? Sabihin natin gusto mo ng kapayapaan. Eh di kung gusto mo ng kapayapaan, huwag mong i-entertain yung tao na yon. Kaya, ikarmahin na lang siya, di ba? Kung gusto mo ng taong may magandang asal, edi simulan mo muna. Defend mo yung sarili mo sa tao na yon ng may magandang asal, di ba? Kahit anong gusto mo, maging ikaw muna yon. Kahit anong kailangan mo, maging ikaw muna yon. Maging ikaw muna yung ganon. Okay? Yung pagbabago na gusto mo sa mundo mo, sa mga bagay at kahit sa tao, gawin mo muna yon sa sarili mo. Kasi sa once na binago mo yung sarili mo, lahat ng bagay sa buhay mo ay pwedeng magbago. Bakit? Kasi doon din tayo na magkakaroon ka ng standards tsaka boundaries. Okay? Gets mo, nagigets mo ba? For example, gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Sabihin natin sa relationship or sa friendships. Sabihin natin yung friends mo or yung partner mo ay toxic na, di ba? Nakakapag-drain na ng energy mo, naapektuhan ka na, naapektuhan na ng mental, yung mental health mo. So, ang nangyayari nun, maghahanap tayo ng iba. Puputuloy natin yung friendship na yon or puputulin natin yung relationship na yon, maghahanap tayo ng bagong kaibigan or bagong partner. Diba? Ganun yung madalas ating gawin. Hindi natin na-realize na sarili muna natin. Okay? Gawin muna natin yung sa sarili mo. Kasi since yung friends mo or yung partner mo na nakakapag-drain ng energy, ibig sabihin, kailangan mo ng kapayapaan. At dahil doon, yun yung kailangan mong gawin sa sarili mo. Baguhin mo muna yung sarili mo. Hanapin mo yung kapayapaan sa sarili mo at yun yung kailangan mong gawin na pagbago. Okay? Kahit anong aspekto man yan ng buhay mo, gawin mo muna yan sa sarili mo. Kasi, once na mahanap, kunyari, yun yung gusto mo, kapayapaan. At once na mahanap mo yun sa sarili mo, kahit sinong kaibigan pa yan, kahit sinong partner pa yan na dumating sa buhay mo, hindi na magiging toxic. Bakit? Kasi nagkaroon ka na ng standards, ng mga boundaries, at alam mo na yung deserve mo. Kasi, nakapag-work ka na sa sarili mo. Okay? Kaya, maging ikaw muna yung pagbabago na ninanais mo. Kasi, ma-attract mo kung ano ikaw.
That's it for this episode. Sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin to sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin to, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.